Sestři a bratři, na zahájení dnešního shromáždění budeme společně zpívat píseň z kancionálu číslo 12. Číslo 12, klanějme se jemu. Píseň číslo 12. Nyní se budeme modlit, kdo může, tak povstaňte. Pane Bože, Otče náš, děkujeme za příležitost, že jsme tak mohli přijít a že můžeme slyšet Tvé slovo. Chceme Ti opravdu poděkovat za Tvou milost, kterou jsi prokázal tím, že jsi za nás zemřel a že jsme to mohli poznat, že jsi nám dal víru. Prosíme Tě o požehnání nejen pro nás, ale pro všechna místa, kde se sešli lidé, aby ti vzdali čest a slávu. Prosíme tě také za všechny nemocné a všechny strápené, aby si je uzdravoval podle své vůle a povzbuzoval a potěšoval. Amen. Posaďte se. Já bych na začátek přečetl nejdříve několik textů. První text bude z Matoušova evangelia z 19. kapitoly. Matouš 19. kapitola od 16. do 30. verše. Matouš 19, 16 až 30. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho, mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý a chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? Ježíš odpověděl, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého blížního jako sám sebe. Mladík mu řekl, to jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům, amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do božího království. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli, kdo potom může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. Na to mu řekl Petr, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední a poslední první. Pak bych přečetl ještě z Galackým z 5. kapitoly jeden verš, Galackým 5, 24. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A ještě k Timoteovi, první list Timoteovi, 6. kapitola, 17. a 19. verš. 1. Timoteova, 6. kapitola, 17. a 19. verš. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobroční. A tak, ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Nyní bychom si ještě společně zaspívali píseň číslo 437. Píseň 437. Text, nad kterým se budeme dnes zamýšlet, je napsán v Evangeliu podle Lukáše. 14. kapitola, Evangelium podle Lukáše, 14. kapitola, 25. až 33. verš. V ekumenickém překladu je nadepsána tato kapitolka o rozhodnutí pro Krista. Lukáš 14, 25 až 33. Šli s ním velké zástupy, obrátil se k ním a řekl: kdo přichází ke mně a nedovedete zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano, i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Dnes je poslední neděle v srpnu a příští neděle už je září a je to neděle, která bude den před začátkem školního roku a jistě asi z tohoto místa zazní nějaké povzbuzení pro děti před začátkem právě školního roku. A i já jako bývalý učitel se dotknu školské tematiky. Ale nebude to o těch školách, které znáte, ale bude to spíše o té boží škole. Bude to teda určeno pro dospělé křesťany. Často si právě říkáme, že v Biblii najdeme odpovědi na každou životní situaci. To je jistě pravda a přesvědčujeme se o tom, jestliže pravidelně Biblii čteme a studujeme a přemýšlíme o tom. V tomto textu, který jsme teď naposled četli, máme zdánlivě radu pro stavitele a pro vojůvůdce. Ale pokud se nad tím vážně zamyslíme, tak ve skutečnosti tyto rady nejsou určeny ani pro stavitele, ani pro vojůvůdce. Jsou určeny pro následovníky Pána Ježíše. Jsou určeny pro jeho učedníky. Úmyslně jsem přečetl i další texty, které s tím souvisejí. Pán Ježíš, když chodil po této zemi, neustále s lidmi mluvil o tom, co to znamená být jeho učedníkem. Nesnažil se hrát lidem na city a strhnout je tak k sobě, naopak dával jim vždy jasně najevo, co to obnáší být jeho následovníkem. Být následovníkem Božího syna. Nikdy neříká, následuj mě a nikdy nepoznáš žádné potíže, žádné zklamání. Ani neříká, pojď za mnou a už nebudeš mít žádné problémy. Nijak svou nabídku nepřikrášluje a to je také důvod, proč používá toho přirovnání ke staviteli věže, který si nejprve sedne a spočítá náklady. Na tomto místě bych i rád připomenul známé podobenství o rozsévači, kdy je tam právě znázorněny takové ty typy lidí, když zazní slovo Boží, jak reagují. A právě několik vlastně reaguje tím, že si nespočítalo vlastně náklady. Spočítat si náklady, to je vlastně takovým tématem, o čem budeme také mluvit. Spočítat si náklady na naše praktické křesťanství, tedy v tom našem životě. V tom přirovnání je napsáno, že pokud si stavitel nespočítá náklady, tak se stane terčem posměchu. A co se týká toho posměchu, možná, že každý z nás to zažil. Silným povahám nevadí, ale možná ty slabší povahy s tím mají problémy. Naše rodiče zažili i pronásledování a z historie víme, že křesťané bývali velice často předmětem pronásledování. Dokonce i mučení a poprav. Existuje mnoho materiálu a svědectví, jak si tito křesťané počínali statečně. V současné době nic takového nehrozí, ale neznamená to, že to bude na pořád. Jistě víme, jaká je situace v jiných zemích, jak tam je obtížné velice obtížné být křesťanem. Spočítat si náklady. Do toho patří i ta oblast finanční. Asi nikoho, kdo je křesťan, nepřekvapí, že Pán Ježíš od nás chce i naše finance. Možná, že si někdo spočítal v nějaké té slabé chvilce, že kdyby církvi nepřispíval, že by měl doma lepší nábytek, mohl si dovolit lepší dovolenou a tak dále. Ale na druhé straně si jistě každý uvědomujeme, že i dobré pracovní místo máme od Pána Boha. Spočítat si náklady. Třeba i v životě budeme omezování, i třeba omezování ve výběru zaměstnání. Jistě víme, že některá zaměstnání jsou vhodná a některá méně vhodná pro následovníky Ježíše Krista. Co všechno od nás Ježíš Kristus chce? Je tedy otázka, jestli jsme si spočítali náklady na to učednictví u Pána Ježíše. Jestliže se na to podíváme důkladněji a tady společně, tak asi se shodneme, že na první místě chce naši lásku. Naši lásku, ten silný cit, který vyjadřuje vděčnost. Který je vděčnost, která mu právem náleží za to, že na Golgatě zemřel za naše hříchy. Chce naší oddanost, takovou tu hlubokou úctu a ochotu podřídit se všem jeho požadavkům. Chce náš život, chce naši energii, kterou máme a všechny naše schopnosti, kterými disponujeme. A také si možná můžeme klást otázku, proč má takové požadavky. Protože stejně jako onen stavitel věže, Ježíš chce budovat a to budovat Boží království. Není to ale království ze dřeva a z kamení, ale je to království lásky. A buduje ho v našich srdcích a v srdcích ostatních lidí. Aby ho mohl vybudovat, potřebuje muže a ženy, mladé i staré, kteří se mu podají, a to úplně svobodně a bez podmínek. Chtěl bych připomenout citát Winstona Churchilla na konci během druhé světové války, kdy promluvil v britském parlamentu k národu a sliboval krev pod námahu a slzy. V boji musí každý člověk vědět, co se od něj očekává. Jestliže si položíme sami sobě otázku, jsme tedy ochotni dát Bohu svou lásku, oddanost a celý svůj život? Ježíšova slova se mohou zdát na první přečtení velice tvrdá a to pro své přílišné nároky. Četli jsme v tom prvním textu zříci se všeho. Otce, matky, svých bratrů a sester, i sám sebe a dokonce ještě vzít odpovědně vlastní kříž a jít za Ježíšem. Ale abychom si nemysleli, že je to jenom pro nás těžké, i v Ježíšově době byla jeho slova pro učedníky, nebyla jeho slova pro učedníky snadná. Evangelista Jan dokonce poznamenal, když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ovšem Ježíš, jak víme, není žádný despota, který ponouká k nelásce. Naopak učedníkům vykládá, zase citace z Jana, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já miloval vás. A nebo dále, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Ježíš vyslovuje svůj požadavek, to zřeknutí a opuštění právě proto, abychom se nechali uchopit právě samým Ježíšem pro tu opravdovou a nesobeckou lásku. Cílem té Ježíšovy školy tedy je, abychom jako jeho učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. A tak skrze zachovávání jeho slova právě učeníci vstoupili do toho a my také vstupujeme do toho, který je láska sama. Já už jsem připomněl, že Ježíšova škola není taková škola, na jakou jsme zvyklí od svých dětí, nebo na jakou jsou zvyklé děti. Ona nemá školní rok a pak prázdniny. Je to škola každodenní. Můžeme si obrazně říci, že v té Ježíšově škole jsou i předměty. A já bych jenom tak zmínil zase jenom obrazně ty 3 až 4 stěžejní předměty. Prvním předmětem, nebo první předmět můžeme nazvat preferencí. To je to, o čem jsem se už zmínil, je třeba nejdříve milovat Ježíše a potom otce, matku, bratry a sestry. Pro tuto lásku je třeba se i někdy něčeho zříct. Je to potom ta pravá svoboda, když zvolíme dobro. Naše svoboda je pravá, když jde k dobru, když jde k tomu, co je dobré, správné a svaté. Když děláme dobré skutky a dobře používáme svoji svobodu. Ten druhý předmět můžeme nazvat tvorba pokoje. To znamená být velmi pozorný a hned udělat pokoj s těmi, kteří jsou proti nám, kteří jsou nebo jeví se jako naši odpůrci. Najít způsob, jak odstranit boj, bitvu, válku, slovy i skutky. V Ježíšově škole musíme právě Ježíše milovat, a to především ostatními, včetně matky, otce, manžela a dětí. Ale musíme si uvědomovat, že musíme zároveň tvořit pokoj. Ten třetí předmět je podobný tomu druhému a můžeme ho nazvat zůstávání v tom pokoji. Je třeba, abychom byli velice pozorní a vytvářeli pokoj se všemi, protože když nejsme v pokoji se všemi, nemůžeme být Kristovými učedníky. Náš Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. A proto Ježíšovi učedníci mají žít v radosti, napravovat své nedostatky, povzbuzovat se, být jednomyslní, pokojní, aby Bůh lásky a pokoje byl s nimi. Potom může Ježíšův učedník dávat i ten pozdrav pokoje, jak je napsáno v Lukáši, a přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine, ne-li vrátí se opět k vám. Je nemožné pro Ježíšova učedníka, aby praktikoval slovo svého pána, když není v pokoji se svým bratrem. A v této souvislosti bych jenom připomněl jeden ještě text z přísloví 6. kapitoly. V 16. a 19. verši je napsáno: těchto 6 věcí Hospodin nenávidí a 7. je mu ohavností. Já teda to přečtu celý, ale bude se to týkat toho posledního verše. 6 věcí, které Hospodin nenávidí a 7. je mu ohavností. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a to poslední, který Hospodin nenávidí, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. tak to patří právě i k tomu pokoji. A jistě víte, máme mnoho příkladů, jinak z církve, ale třeba ze svého zaměstnání, z jiných společenství, že jsou lidi, kteří prostě naopak se snaží, aby nebyl nikde žádný pokoj. Čtvrtým předmětem můžeme, já jsem ho nazval účetnictví, ale nemyslím tím účetnictvím v pravém slova smyslu, ale spíše ta forma. Jistě víte, že podvojené účetnictví, které teď se všude zavádí, když existovalo že ho, od nepaměti, tam se jedná o vyrovnanosti, aby na jedné straně i na druhé straně ty finance byly vyrovnány. A to účetnictví rozumí se vyrovnání v konání věcí. Abychom dobře víte, že když jenom přijímáme, je to možná pro nás dobře, ale není to dobře pro ty ostatní, anebo když naopak vydáváme, tak se může stát, že se tak vydáme, že prostě, jak se říká, potom vyhoříme. Takže i v tomhletom postoji k Pánu Ježíši by měla být určitá vyrovnanost. Vyrovnanost s přáteli, vydělání věcí a potom se sebou samým. A sem patří právě ten příklad, chce-li někdo z vás stavět věž, což si nejprve nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby. Jinak, až položí základ, nebude moci dokončit, vysmíjí se mu všichni, kteří to vidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. To jsou spíš takové příměry předmětů, který těch předmětů je jako daleko víc. Předměty učednictví, ale jsou velice důležité. Nejprve je zřeknutí ze strany člověka. Zřeknutí, člověk se musí zříkat, potom musí být vyrovnaný v konání svých činností, jakoukoliv materiální, duchovní i lidskou iniciativu musíme dobře promýšlet, jelikož budeme-li čelit nějaké obtížné situaci, abychom potom nemuseli odstoupit. Tedy zřeknutí se svého já, zřeknutí se povrchnosti, zdánlivosti v konání věcí, a někdy je to i zřeknutí se v uvozovkách nějakých svatých iniciativ. Proto je třeba to zřeknutí uvnitř i vůči někdy našim přátelům, aby nás nevhodně nepřitahovali a nezapříčinili, že by byl Kristus v našem životě až na druhém místě. Třeba říct, no to nemůžu to udělat svým přátelům, abych je nenavštívil, když mě zvou v neděli dopoledne. Já tam za nima musím přece jít. Ano. Tak učedník musí být pozorný, umět se vyrovnat jak s přáteli, tak ne přáteli. Nakonec Ježíš dává všem učedníkům garanci boží odměny. A to si myslím, že je velice důležité. Když přislibuje i odměnu těm, kteří pomohou jeho učedníkům. A kdo by napojil třeba jen číši studené vody jednoho z těch nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. A potom čteme, učeníci byli naplněni radostí a Duchem Svatým, i když museli snášet utrpení a pronásledování. Ježíš sám se totiž stává odměnou každého učedníka. Tak taková závěrečná asi otázka je, stojí to všechno za to? Apoštol Pavel říká, že kdyby měl naději pouze pro tento život, že je nejubožejší z lidí. Ano, my můžeme doufat, že cílem našeho života je věčný život. Život křesťana smrtí nekončí. Je to jen přestup do boží věčné slávy. A to je to, co jsem vám chtěl dnes říci. Spočítejme si náklady, abychom došli bez nějakého úrazu až na konec cesty do věčného života. Amen. Ještě před modlitební chvíli, která bude následovat, bychom si zaspívali píseň číslo 442. Nyní bude následovat modlitební chvíle, kdo má touhu se modlit, já bych potom to ukončil. Kdo může, tak povstaňte. Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční, nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém své bohatství. Amen. Posaďte se. Nyní následuje oznámení. Nevím, jak to tady úplně chodí, jestli někdo má na starosti oznámení. No, tady jsou nějaké pokyny.